Hello.
Podcast Network Asia.
Paalala, ang inyong maririnig ay mula sa malikot na imahinasyon ng may akda. Anumang pagkakahawig sa pangalan ng mga karakter, buhay man o patay, sa mga lugar at mga pangyayari sa kwentong ito ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Walang bahagi ng kwentong ito ang maaaring kopyahin, ilathala at gamitin ninuman ng walang pahintulot mula sa amin. Ang episode na ito ay naglalaman ng mga salita, eksena at temang maaaring makapagdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig. Huwag magpatuloy kung kinakailangan.
This is Quickie PH Season Break Series, Brownout Diaries.
May kung anong nakakatakot dito sa bagong aparado na binili sa akin ni Papa. Ewan ko, para kasing may buhay siya, para siyang humihinga. Ayos pa naman ng lumakong aparador pero nagalit si Papa nung makita niyang dinikitan ko na makukulay na stickers. Ang lakas daw makabakla, hindi nakakalalaki. Binugbog pa nga ako at sinabihan kung hindi ako magpapakalalaki, mabuti pang wag na akong mag-aral at mag-parlorista na lang. Ewan ko kay Papa, hindi ko alam kung hanggang kailan niya i-dedenay sa sarili niya na ang uniko iho niya ay isang iha. Isa pa, hindi porket ganito ako ay gusto kong maging parlorista. Wala namang masama sa trabahong iyon pero wala doon ang puso ko. Gusto kong maging isang architect. Tapos magde-design ako ng mga bahay, buildings, tapos attend ako ng mga ribbon cuttings. Suot ko ay pulang bestida. Ako ang pinakamaganda. Bakit ba kasi ako nasa ganitong katawan? Unang gabi pa lang ng aparador na yan dito sa kwarto ko ay ayoko na sa kanya. Paano kasi hindi akma ang kulay niya sa kulay ng pader ko? Kahit pa malaki ito at kasya ang isang 6-footer na tao sa loob ay parang napakaunti ng gamit niya. Wala man lang itong salamin na maaari kong gamitin, di tulad ng dati kong aparador. Isa pa, may kakaiba itong amoy na hindi ko talaga gusto. Nakailang spray na ako ng disinfectant pero hindi nawawala. Sabi naman nila Papa ay wala silang naaamoy. Ewan, nung sumunod na gabi ay nagising ako napawis na pawis. Sinubukan kong buksan ng electric fan pero hindi ito gumagana. Sumilip ako sa labas at napansin walang ilaw ang mga poste. Siguro brown out. Kumuha na lang ako ng flashlight at nagpas siyang magpalit ng damit. Ang weird talaga ng aparador. Para siyang may mga matang nakatingin sa akin. Pagbukas ay wala ang lahat ng damit ko pero may nakasampay na isang bestidang pula. Ang ganda-ganda niya. Nangingintabang tela nito kapag nailawan ng flashlight. Kinuha ko to at hinaplos-haplos. Napakabango niya at ang sarap ng nalilikha nitong init kapag idinadampi ko sa aking balat. Hinubad ko ang pawis kong t-shirt at shorts, saka isinot ang pulang bestida. Napakaswabe ng pagdulas nito sa hubog ng aking katawan. Hinimas ko ang aking leeg pababa sa aking dibdib. Napansin kong parang napakalaki ng aking mga suso. Siguro nananaginip ako pero ayoko itong matapos. Binaba ko ang aking kamay papunta sa aking ari pero wala dito ang pilit kong tinatagong pagkalalaki. Hindi ko maipaliwanag ang nangyayari kaya lumabas ako ng kwarto at dahan-dahang naglakad papunta sa banyo. Para akong isang batang sabik na sabik sa kanyang ginagawa. Gamit ang ilaw mula sa flashlight ay tinignan ko ang sarili sa salamin. Sa refleksyon ay nakita ko ang isang napakagandang babae. Sinilip ko ang ari ko. Andito pa rin ito pero hindi ganun ang nakikita ko sa salamin.
Sa salamin na isa na akong ganap na babae. Hindi ko may paliwanag pero ang saya-saya ko makita ang sarili ko na ganito. Nagulat ako na magsipaglaglagan ng mga luha sa aking mata. Ngayon lang ako lumigaya ng ganito. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko si Papa. Galit na galit siya at nagmamadaling naglakad papunta sa akin. Tumakbo ako ng mabilis pabalik sa kwarto pero nahawakan niya ang buhok ko. Parang matatanggalan ako ng anit sa higpit ng pagkasabunod niya. Hinawakan ng isa niya pang kamay ang leg ko at sinabing,
"Mas gusto ko pang mamatayan ng anak kaysa magkaroon ng paglahak sa pamilyang ito."
Takot na takot ako kay Papa ng mga oras na yun. Dumating sila ate pero nakatingin lang sila sa akin. Hindi nila ako tinutulungan na magkaroon ako ng pagkakataon na inakagat ko si Papa at nakawala ako sa kanya. Parang nag-slow motion ang lahat. Tumakbo ako sa loob ng aking kwarto. Wala na akong matakbuhan. Nakita ko si Papa na nakatayo na sa pintuan. Hindi ko alam kung ano pero may narinig ako maliit na tinig. Minuksan ko ang aparador at pumasok sa loob nito. Dahan-dahan. Akala mo may isang mabigat na kahoy na nagsara ang aparador. Manilim ang buong baligid. Narinig ko ang yabag ng mga paa ni Papa sa labas. Hindi ko alam na ganito pala kalaki ang loob nito. Unti-unti ay naaninag na ang mga mata ko ang nasa loob ng aparador. Hindi ako nag-iisa. May mali sa lugar na ito. Gusto kong lumabas pero para akong ligaw. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ako makahinga. Ayoko dito. Ayoko.
Hi guys, sa mga narinig nyo ay si yours truly, Martin Glenn, and si Kuya Yudes Garcia from Crudazzers. And we're all inviting you to sana makinig kayo sa Crudazzers, ha? At sumali sa aming barangay. Thank you so much. Mwa-mwa.
You just listened to Quickie PH Season Break Series, Brownout Diaries, brought to you by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics, the only analytics you'll ever need for your podcast. For more episodes, check out Quickie PH on Spotify, Apple Podcast, Anchor, or wherever you get your podcast. And follow us on our social media accounts @QuickiePH.